Diagnosticēju šie darbi fizikā un ķīmijā 2018-2019 mācību gadā, lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmi un nozīmi mācību priekšmetu apguvē un iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē. 2018-2019 mācību gadā VISTS turpinās piedāvāt skolām diagnosticējošos laboratorijas darbus 11. Klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2019. gada 11. aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties. Diagnosticējošā darba izpildēja paredzētais laiks ir 80 minūtes. Gan fizikā, gan ķīmijā skolēni varēs strādāt pāros. Diagnosticējošo darbu programmas tiks publicētas VISTS interneta vietnē 2019. gada janvārī. Iepriekšējo 3 gadu 11. klases diagnosticējošo darbu uzdevumi un vērtēšanas kritērija ir pieejami VISTS mājaslapā.